pour un nouveau point sur l'actualité.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Esali mibu tuku mibale kobandali sangali ya ONU sida ebimise ki mokana moko li elizali kotali saete bilenge mingi baebi basango ya bokono ya sida ya kosale la bakapoti topentina ya busangisi nzoto na kozanga kukuya na bokono. Nzokande basango yango ezali mingi ya mabe tope ya lokuta. Tolanda boni boni bilenge na Lubumbashi bapesi makanisi na bango na likambo litali bokono ya sida. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Sida za na roloba eza maladi mo mari ko baloba maladi ya mabima ka ci za rater ya malamu pe za rater mais za maladi mo pas vraiment trop bien parce que ezo nuit en santé
pona ngai si des virus mo amene na makasi si eza makamoto yo ka banda kala tatu zaki bana niki tondo banga biloko e benga ni sida tondo e bango deja ato saka na mona gilette mo ke bite ke be za sida sa yo ke na deja pe na classe na humanité da balobela si donc ya maladi mo ko mutunyo tata mo amke ayi ko
Pour l'anga sida, il y a un virus sexuellement contagieux. Voilà. Il y a un virus l'acte sexuel sans préservatif et tout.
Pour la sida, il y a une maladie qui s'est passée par rapport à rapport sexuel, à l'objet du genre. Gilette.
Bon, malade de l'ami sida, pour qu'on se protège, il faut pour éviter, bio, comment il faut se faire, il faut déjà saler là, il faut saler là, soit au niveau de la sexualité, comme les gènes, on le fait, je ne sais pas, les gènes défendent toujours, il faut toujours se protéger.
Pour la belle moussoussou, c'est pour très jacques à contre, malade de l'ana, prudence, pour babin lara, peut-être bottine. Et en a batteur mébélé.
Il faut éviter d'utiliser déjà l'objet tranchant déjà utilisé. Donc, comme c'est aussi une maladie sexuellement transmissible, aujourd'hui, il y a moyen ou ça là pour éviter en gros, il y a des préservatifs.
Ouais, c'est facile. C'est facile, hein, malade, c'est là, sur qu'on s'est respecté, qu'on a utilisé, l'eau qu'on a ciseaux, déjà utilisé.
Bon, sida, et ça, maladie, et ça, limité, et ça, pour la montagne, et ça, la gêne, ça, je vais me conduire, et ça, pour la montagne.
Si, Réma, aujourd'hui, ce qui est bien, la statistique, la RDC, la première ville où les taux de VIH est tellement augmenté, c'est ici à Lubumbashi. Et surtout dans la population jeune, la maladie est là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, moi personnellement, non, la monnaie où qui s'y mourou, ils ont mis ça sida.
Maloba ya moboti moko na likamboli tali boye bibokono ya VIH sida et pa ya bilenge.
Biso baboti mikolo yo. Toza na tante ya kosola na bana. Mboka na biso ifo mtu abima po azwa eloko. Bana batikeli bango moko. Ole to la kisabana toyo kisabana ke sida ezali toye bisaka bango te. Yangwana to sengi na gouvernement. Ae bisa ba pasteur, ba prêtre. Po bana bazo to sa mingi le pasteur na ba prêtre. Que chaque dimanche bana tokena na bana na église na matin wana siko bakoti sape likambo ya sida ya malade ngane tozolo bana covid bakoti sango bokomona ke bana bazana bobangi mingi
bon conseil ngana kopisa ba jeune toza un peu plus prudent éviter aussi de biso ba jeune lelo on veut seulement des relations sexuelles tout ça quand il faut le faire il faut se préserver pour éviter cette maladie tant que quand ça par exemple souche tu dois te rassurer que l'amour bon n'a pas qu'à te langa ils en ont utilisé des
wana ezala ki bilenge ko uta Lubumbashi bazali kolobela biso na likambo litali bokono ya VIH sida na monoko ya Eugenie Ndawele Bonobel